Бишкекте саат 8:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар? Бүгүн 18 март, күнгө шаршемби. Азаттыктан таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыда жарым саатта өңүт программасы болот. Крым жарым аралынын Украинадан аннексияланып, Орусиянын курамына кошулушуна 1 жыл болду. Мына ушул темага арналмакчы. Бул жолку өңүт ага өтөр алдында соңку кабарларды Санжар Эралиевден билип алалы.
Кутмандаңыздар менен. Кызыл Чырым Вануатуда жабыркагандарга жардам берүүгө чакырууда. Дүйнө коомчулугун Вануату Республикасында болгон циклон 24 кишинин өмүрүн кыйды. Кызыл Чырым уюму жапа чеккендерге жардам берүүгө дүйнө коомчулугун чакырып, бул үчүн 3 миллион доллардан ашуун каражат зарылдыгын билдирди. 13-14 март күндөрү ылдамдыгы саатына 300 километрге жеткен катуу бороон чапкын аймакка эбегейсиз зыян алып келген айтылат уюмдун маалыматында. Өкмөттүн билдиргенине караганда жабыркагандардын саны 130 000 киши. Бул сан өлкө тургундарынын тең жарымын түзөт. Вануату Республикасы Австралия жана Соломон аралдарына жакын жайгашкан мамлекет. Бүгүн Бишкекте Каргынбек Самаковго каршы митинг өтөт. Жогорку кеңештин депутаты Каргынбек Самаковду Бишкектин жака белиндеги жерлерди мыйзамсыз алган деп айыптагандар бүгүн депутатка таандык Давос компаниясынын жанында нааразылык акциясын өткөрөт. Бул тууралуу Азаттыкка аны уюштуруп жаткандардын бири активист Нурлан Асанов билдирди. 16 март күнү Чүйдүн Ала Мүдүн районуна караштуу Байтек жана Каражыгач айылынан келгендер Бишкекте маалымат жыйын куруп Самаковдун жоопко тартылышын талап кылышкан болчу. Депутат өзү бул боюнча пикирин билдире элек, бирок анын тарапкерлери окуяны Самаковду жаманатты кылуу аракети катары баалап жатышат. Кытай, Жапония жана Түштүк Корея дипломаттары сүйлөшүүлөрдү жандантат. Үч өлкөнүн тышкы иштер министрлери соңку 3 жылдан бери алгач ирет кайрадан жолугуп, кызматташуу боюнча сүйлөшүү жүргүзөт. Алар акыркы ирет 2012-жылдын апрелинде жолугушкан, бирок аймактык жана тарыхый талаш пикирлерден улам сүйлөшүүлөр токтоп калган болчу. Үч тараптуу кызматташууну жандантуу максатында уюштурулуп жаткан жолугушуу 21 март күнү Сеулда болот. Үч мамлекеттин мамилеси улуттук кызыкчылыктардан улам начарлап кеткен. Бишкекте Беларусь элчилигине каршы кезектеги пикет болот. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров бүгүн Беларусьтун Кыргызстандагы элчилигинин алдында кезектеги нааразылык акциясына чыкмакчы. Активист Азаттыкка билдиргендей, бул иретте мурдагы талаптарын айтып, Беларусь менен Кыргызстан ортосундагы дипломатиялык кызматташтыктын токтолушун талап кылат. Өндүрүш Токтон Насыров Минскке 2010-жылы бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевти Кыргызстанга өткөрүп берүү талабын коюп, бир канча жылдан бери ар кандай нааразылык акцияларын уюштуруп келатат. Белбоо күрөшүү боюнча мелдеште Кыргызстан алдыга чыкты. 17 март күнү Бишкекте алыш белбоо күрөшүү боюнча Байман Эркинбаевдин элесине арналган эл аралык мелдеш болду. Ага 18 мамлекеттен 110 балбан катышты. Эркектер арасында 6 салмакта, кыз келиндер арасында 5 салмакта байгелер ойнотулду. Мелдеш жыйынтыгында 8 алтын, 6 күмүш, 12 коло байгени Кыргызстан, 2 алтын, 1 күмүш, 3 коло байгени Өзбекстан, 1 алтын, 3 күмүш, 5 коло байгени Түркмөнстандык балбандар утуп алышты. Тажикстандын эсебинде 1 күмүш байге бар. Байге фонду 1 000 000 сомду түзгөн турнирди Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү борбору алыш федерациясы менен бирге уюштурган. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Крым жарым аралынын Украинадан аннексияланып, Орусиянын курамына кошулушуна 1 жыл болду. Бул окуяны Украина жана эл арал коомчулук аннексия катары мүнөздөсө, Москва аны жарым аралдын жашоочуларынын каалоосу менен тарыхый тамырына кайра кайтышы катары атап келет. 1 жыл ичинде Украинадан Орусияга өткөн жарым аралда эмне өзгөрдү? Анда жашаган жергиликтүүлөр Орусия убада кылгандай улуу державанын камкордугун сезе алдыбы же Украина ишендиргидей сырткы күчтүн кийлигишүүсү, басым, кысым алдында жашап жатабы? Бул суроолорго Азаттыктын апталык өңүт программасында жооп издейбиз. Берүүнү кабарчыбыз Бакыт Асанов даярдады.
Өткөн 1 жылдын ичинде Крымдын Орусияга кошулуусу эл аралык чөйрөдө талаштуу маселе бойдон кала берүүдө. Украина жана эл аралык коомчулук көз карандысыз мамлекетти бөлүп жарып, Орусия жарым аралды ачыктан ачык аннексиялап алды деп атаса, Москва Крымды кошуп алуусун муну ал жердеги элдин эркиндин негизинде гана кабыл алынган чечим катары сыпаттап келет. Былтыр февралда башталган Крым кризиси Украинанын чыгышындагы жаңжалга жайылып, Украина менен Орусия, Орусия менен батыштын мамилесин кансыз согуш жылдарындагыдай абалга кептеди. Батыш Орусияга санкция артынан санкция киргизип, бул өлкөнүн экономикалык абалына сок курду. Бул окуя дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга да таасирин тийгизип, андагы негизги оюнчулар өз ара мамилесин дагы бир жолу көздөн өткөрүүгө мажбур болду. Муну менен катар бир жагынан Орусиянын кубанычын койнуна батырбаган, экинчи жактын ачуусу менен айыптоосун жараткан Крым окуясы. Эгер шарт жагдай туура келсе, эки тараптуу да, көп тараптуу да келишимдер иштебей эле кагаз жүзүндө калаарын көрсөттү. Дал ушундай Орусия жана Украина гана эмес, дүйнөлүк саясатта талаш жараткан окуянын бир жылдык жыйынтыгы менен сабактары, жаңы жагдайлары тууралуу кеп кылуудан мурун ал кандайча башталып, кандай иш ашканын эскерип өтөлү. Украинанын евроинтеграцияга бет алган багытын Орусия башында турган бажы биримдигине бурган мурдагы президент Виктор Янукович баштаган бийликке каршы чыккан майдан окуялары 2014 жылдын февралында толугу менен өлкө тагдырын өзгөртөөрүн көрсөткөн. Киевдеги нааразылык акциялары кан төгүү менен коштолуп, оппозициянын таасири бекемделгенден бекемделип, февралдын орто ченинде Януковичтин бийликтен кетери дайым болуп калган. Мына ушундайча 2014 жылы 22 февралда өлкө парламенти жогорку раданын 453 мүчөсүнүн 328 Виктор Януковичти кызматтык милдеттерин аткарбады деп президенттиктен четтетүү үчүн добуш берген жана кезексиз президенттик шайлоо 25 майда өткөрүлсүн деп чечкен. Мындан соң Янукович 22 февраль түн жамына Харьковго качып, 26 февральда Орусияда пайда болот. Дал ушул 26 февраль түнү аскерий ээн белгиси жок, бирок тишине чейин мыкты куралданган адамдардын чоң тобу Крым Республикасынын жогорку кеңешинин жана өкмөтүнүн имаратын басып алып, Орусиянын желегин көтөргөн. Артынан эле Крым аралын Украина менен кошкон жолду да бууп салышкан. Жашыл кийимчендер же сыпайы адамдар деп аталган бул аскерлерге эч кандай тиешеси жок экенин айтып, алгач орус бийликтери танып жатты. Бир айча дегеле аскер киргизилгенин четке кагып келген орус президенти Владимир Путин кийин камаарабастан жашыл кийимчендер орусиялык жоокерлер экенин мойнуна алды. Ал эми бир жыл өткөн соң Крымды кошуп алуу мурда айтылгандай эле кокусунан эле болуп калган окуя эмес. Президент Путин өзү жетектеген атайын операциянын негизинде иш ашканы дайым болду. Ал тууралуу кийинчерээк сөз кылабыз. Ошентип, жарым айга жакын жашыл кийимчендердин жардамы менен көзөмөлдү орнотуп, бийликке орусиячылдар дайындалган Крымда 16 мартта Москва айткандай референдум өткөрүлүп, жарым аралдын шайлоочуларынын 97% Орусияга кошулуу үчүн добуш берген. Орусия жазалма референдумдун жыйынтыгына шылтап 18 мартта Крым жарым аралын өзүнө кошуп алды. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Крымда өткөрүлгөн референдум жарым аралдын макамын өзгөртүүгө негиз болбосун белгилеген резолюция кабыл алган. Дал ушул жыйында Орусиянын улуттар уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин сөз сүйлөп,
путём проведения свободного референдума народ Крыма реализовал свое
эркин референдумду өткөрүү аркылуу Крымдын эле улуттар уюмунун уставында жана көптөгөн эл аралык укуктук актыларда бекитилген өз тагдырын өзү аныктоо укугун ишке ашырды. Ага катар Орусиядан Крымды өз курамына кошуп алууну суранды. Чектен чыккан тарыхый адилетсиздик оңдолду. 1954 жылы СССРдин ошол кездеги жетекчиси Никита Хрущев волюнтаристтик кадамга барып, ал учурдагы конституциялык нормаларды бузуу менен Орусиянын Крым аймагын жана Севастопольду Украин Советтик Социалисттик Республикасына калемди бир чийүү менен эле берип салган. Ал муну Крымдын элине айтпастан, алардын макулдугусуз эле жасаган. Крымдыктардын пикирин СССР чачыраган кезде да эч ким сураган эмес.
Никто не поинтересовался мнением крымчан и в момент распада СССР.
Бирок Украинанын жаңы бийлиги жана батыш Крымдагы референдум эркин өттү дегенге ынанган жок. Алар жарым аралды Орусия күч менен тартып алды же аннексиялады деп атады. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама ошол учурда бул референдумду Украинанын конституциясын бузгандык, эл аралык укукту шылдыңдагандык катары баалады. Мындай жол менен батыш өлкөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык тартипти көзөмөлдөөчү дүйнөлүк орган катары Крым референдумун мыйзамсыз деп жарыялап, ага укуктук жактан бөгөт коюуга аракеттенди. Бирок резолюция долбоорун Коопсуздук кеңешине мүчө 15 өлкөнүн 13 колдоп, Кытай калыс калды. Орусия болсо
туруктуу мүчө катары чечимдерге вето салуу укугун колдонду. Ошентип Кырымдын орусу айткандай өз көз карандысыздыгын аныктоо укугу батыш ишендиргендей аннексияга туш болду деген түшүнүктөрдүн баш ачылбай азыркыга чейин талаш бойдон келүүдө. Бирок Украина Кырымды оккупацияланган аймак катары жарыялап, эл аралык укуктун негизинде эртеби кечпи биздин колубузга өтөт деп билдирип келет. Бирок өлкө чыгышындагы Донецк жана Луганскдагы жаңжалдын тамырлашы менен Украин бийликтери Кырымдан үмүтүн үзө баштагандай деп айрым талдоочулар айтып жүрүшөт. Ошентсе да Украина менен Батыш Кырым аннексиясы жана өлкө чыгышындагы жаңжалда жикчилдерди колдоого байланыштуу Орусияга карата үстөкөбүздөк санкцияларды киргизип келет. Акыркы жолу 10 мартта Евробиримдиктин кара тизмеси 11 адам жана бир катар уюмдар менен толукталды. Бирок эл аралык коомчулуктун мындай мамилесине карабастан орус бийликтери беттегенинен артка кайтчу да эмес. Быйыл Кырымдын Орусияга кошулуусу же Москва айткандай тарыхый мекенге кайтышынын бир жылдыгы өтө салтанат менен белгиленери күтүлүүдө. Бул күнгө карата мамлекеттик теледен Кырым тууралуу ар кыл көрсөтүүлөр байма-бай берилип жатат. Алардын бири биз жогоруда айткандай Кырымдын Орусияга кошулуусунун мурда белгиси жагдайларын ачыкка чыгарды. Кырым ата журтка жол деп аталган даректүү тасманы Кремльге ишенимдүү журналист Андрей Кондрашов тарткан. Кондрашовго берген интервьюда орус президенти Владимир Путин Кырымды Орусияга кайтаруу боюнча жумуш 2014 жылы 23 февралда Украинанын ошол кездеги президенти Виктор Януковичти өлүмдөн сактап калуу операциясына уда башталганын айтат.
Было ночь 22-23, мы закончили около 7 часов утра.
Бул жагдай өткөн жылы 22 жана 23 февралдын ортосунда болду. Биз таңкы 7 чендерде операцияны бүтүрдүк. Мен коллегаларым менен коштошуп жатып, биз Кырымды Орусиянын курамына кайтаруу боюнча жумушту баштоого мажбурбуз деп айттым. Анткени биз бул аймакты жана анын жашоочуларынын тагдырын оор сыноого жана улутчулдардын колуна таштап сала алмак эмеспиз. Ошентип тапшырмаларды берип, кантип жана кандайча аракет көрүшүбүз керек экенин да айтып бердим. Бирок дароо белгилеп коюшум керек. Бул аракетти эгер Кырымда жашаган калк Орусияга кошулууну каалаганына толугу менен ишенсек гана ишке ашыруубуз керек экенин ачык айттым.
В том, что этого хотят сами люди, которые проживают в Крыму.
Путин кошумчалагандай Кырымды Орусияга кайтарып алуу боюнча иштин алкагында кырымдыктардын арасында жашыруун сурамжылоо өткөрүү тапшырмасы берилген.
Выяснилось, что желающих присоединиться к России там 75%.
Анын жыйынтыгы менен калктын 75%дан ашууну Орусияга кошулууну каалары белгилүү болду. Бул жашыруун сурамжылоонун жыйынтыгы болчу. Анда Кырымды кошуп алуу ыктымалдуулугу тууралуу сөз жок эле. Мен ушундан соң эгер биз бул боюнча аракетти баштасак, бул тарыхый окуянын ишке ашырылышын каалагандар мындан да көп болоруна көзүм жетти.
Тех, которые хотели бы, чтобы это историческое событие произошло, будет гораздо выше.
Ошентип Кырымдын Орусияга кошулушунун алдында Орусия жарым аралды кошуп алуу боюнча эч кандай ой болгон эмес деген пикиринен танып, атайын операциянын негизинде ишке ашканы белгилүү болду. Бул жагынан орус бийликтери эл аралык коомчулукка бетин ачып алуу аракетин көргөндөй. Орусиялык журналист Айдер Муждебаев бул кадам менен орус бийликтери коркунучтуу прецедент жаратып жатат дейт.
Но это говорит о том, что, в общем, как бы российская власть отбрасывает последние стеснения и последние формальности.
Бул кадам менен орус бийлиги цивилизациялуу коом алдында акыркы уятын коюп, бизге керек болгон аймакты бөлүп алдык деп ачык айтты. Бул бир жагынан жакшы көрүнүш. Анткени биз бийликти чындыкты айт деп үндөп келе жатпайбызбы? Дал ушул кырдаалда Орусиянын президенти чындыкты айтты. Экинчи жагынан бул билдирүү абдан коркунучтуу. Анткени ал эл аралык саясатка кааладым, алдым деген түшүнүктү киргизип жатат. Кырымды аннексиялоо Украинадагы мамлекеттик төңкөрүш менен түшүндүрүлүп жатпайбы? Кудай анын бетин ары кылсын. Эгер Орусияда ушундай кырдаал жаралса, маселен, Кытай өлкөсүнүн жетекчилиги дал ушундай логика менен иш кылса эмне болот? Орусиянын бийлиги мыйзамсыз алмаштырылды. Бул өлкөдөгү айрым аймактардын калкынын укугу бузулуп жатат. Биз аны коргошубуз керек десе эмне болот? Бул жагынан Орусия кайсы бир элди куткаруу, мурда бизге караган жерди кайтаруу деген сыяктуу
өтө опурталды ушылтоону мыйзамдаштырган сыяктуу болуп
турат. И так далее. Вот они тоже будут возвращать Крымную гавань и спасать, так сказать, людей.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык өңүт программасын угуп жатасыздар. Аны мен Бакыт Асанов даярдадым.
Өңүттүн экинчи бөлүгүнө соңку кабарларды билип алып кайрадан өтөбүз. Эл аралык Кызыл Чырым уюму Вануатуда циклондон жабыркагандарга жардам берүүгө чакырды. Украин парламенти атайын аймактар жөнүндөгү мыйзам кабыл алды. Ошто милиция газ жана жел мооктуу курал боюнча атайын текшерүү жүргүзөт. Өкмөт башчы бүгүн ишкерлер менен жолугушуу өткөргөнү жатат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы майып балдардын билим алуу укугу талкууланат. Мектептерде быйыл акыркы коңгуроо 29-майда болот. Бишкекте саат 8:46 өтөйүн деп калды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр болсо өңүт программасынын экинчи бөлүгү назарыңыздарда, аны Бакыт Асанов алып барууда.
Мына ушундайча Мурдале эл аралык укук системасында баш ачылбаган Крымдын Орусияга кошулушу бир жылдан соң деле карама каршы чиелешкен маселе ойдон калууда. Бирок акыркы бир жыл аралыгында Украинадан Орусияга өткөн жарым аралда эмне өзгөрдү? Анда жашаган жергиликтүүлөр Орусия убада кылгандай улуу державанын камкордугун сез алдыбы, же Украина ишендиргендей сырткы күчтүн кийлигишүүсү менен басым кысымдын алдында жашап жатабы деген суроолор көпчүлүктүн бүйүрүн кызытууда. Анткени Крым биз диги деген ураан астында кирген орусчачылдар жарым аралдын инфраструктурасын оңдоп, туризмдин кайнаган борборуна айлантууну убада кылышкан. Бирок аймакка киргизилген экономикалык санкциялардан улам бул планды ишке ашыруу кыйын болгонун адистер белгилешүүдө. Аймакка Орусия тарабы акыркы бир жылдын ичинде өзгөрүүнү мындай баяндады.
Цены, посмотрите, что делается.
Карагылачы, баалар эмне болуп атат? Баары жакшы болот деп бир нече курдай айтып атышты эле. Аны көргөн жокпуз. Баары кымбаттады. Ойго келбеген кымбаттоо болду. Эч бир жерде тартип жок.
Ал эми Крымдын дагы бир тургуну Орусияга кошулуунун жакшы жагы менен кемчилигин төмөнкүдөй салмактаган.
Я считаю, что присоединение к России.
Менин оюмча Орусияга кошулганы бир аз мыйзам иштей баштагандай. Бул оң жагы. Ал эми жашоо эч өзгөргөн жок. Баалар абдан кымбаттады.
Повышение цен это хуже.
Крымга жакында эле барып келген москвалык журналист Айдер Муждебаев акыркы бир жылдын ичиндеги өзгөрүүлөр тууралуу байкоосу менен Азаттыкка төмөнкүдөй бөлүштү.
На мой взгляд, внешне не изменилось ничего. Как он выглядел, Крым таким весьма, так сказать, неухоженным так и остался, ну, по крайней мере, те...
Менин байкоом боюнча сыртынан карасаң эч нерсе деле өзгөргөн жок. Мурун кандай болсо, дал ошондой эле калыптыр. Мурункудай эле талкаланган жолдор, каралбаган инфраструктура, дубалдарда мекенчилдикке чакырган ар кандай патриоттук жазуулар. Биринчилер келип, орус тилиндеги жазууларды жазып, орус желегин тартса, аны өчүрүп, украин желегин тартуу деген сыяктуу дубалдагы жазуу согушу жүрүп жатат десек болот. Мамлекеттик имараттарга Орусиянын желегин илгени эле болбосо, сыртынан көп нерсе деле өзгөрбөптүр. Ал эми жергиликтүү эл менен сүйлөшө келсем, көпчүлүгү өмүрүндө мынча көп аскердик техниканы көргөн эмесмин деп айтышууда. Күн сайын Кырымдын үстүнөн Орусиянын аскердик учактары жана тиг учактары айланып учуп жүргөнүн көрүүгө болот. Эл айткандай, Кырымда абдан чоң аскердик борбор түзүү аракети жүрүп жаткандай. Аскердик бөлүктөргө абдан көп сандагы аскерий техникалар, курал жарактар топтолуп жатыптыр. Мурдараак Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу бул аймакта абдан кубаттуу аскер базасы түзүлөт деп айткандай болгон. Мына ушул планды ишке ашыруу аракети жүрүп жатат окшойт. Көчөлөрдө аскер кийимчен куралчан адамдарды көп көрүүгө болот. Бизнес үчүн жагдай абдан жаман жагына өзгөрүптүр. Ишкерлер менен сүйлөшө келсең, арызданган эле кишилер, айрыкча чакан жана орто бизнес менен алектенгендер жабыркашууда. Анткени жаңы шартта алардын жашап кетүүсү аябай оор болуп жатыптыр. Орусияда бизнес жүргүзүү абдан чоң бюрократияга байланган. Буга кошумча, улутташтыруу деген шылтоого жаман. Рейдерчилик фактылары абдан көп болуп жатканын айтышууда. Мүлктү кайра бөлүштүрүү жараяны да жүрүп жатат деп айтса болот. Бийликке келген жаң адамдар майлуу жерлерге көзүн кызартып, басып алуу аракетин кылып жатат. Дагы бир маанилүү өзгөрүү рубльдин жүгүртүүгө киргизилиши менен инфляция өскөнү байкалат. Жаң кошулган учурда мамлекеттик кызматкерлерге, мугалимдерге кошумча эмгек акы төлөнүп, кызыктыруучу маяна берилсе, быйыл январдан тарта анын баары токтотулуптур. Бирок баалар Орусиянын деңгээли менен болгон үчүн кыйынчылык сезиле баштаганын айтышууда. Мындан соң Орусияга кошулсак эле, байкерчиликте жашайбыз дегендердин жагдайга түшүнбөй, көңүлү кайта баштагандай. Муну менен катар Кырымдан учак учпай, поезд жүрбөй, туризм тармагы аксаганын байкоого болот.
Муждебаев муну менен катар Кырым татарларынын абалы начарлаганын билдирүүдө. Журналисттин айтымында орус бийликтери бул калк өкүлдөрүн кодулаганын ачык эле көрүүгө болот. Белгилүү болгондой, өзүн Кырымдын түпкүлүктүү эли деп санаган жана азыр калктын 12% түзгөн татарлар референдумга кескин түрдө каршы чыгып, добуш берүүнүн жүрүшүн бойкоттогон эле. Бул окуялардан кийин алардын лидери Мустафа Жемилев аймакка киргизилбей келет. Ага 2019-жылга чейин жарым аралга кирүүгө тыюу салынган. Украинанын аймактык бүтүндүгүн жактаган Мустафа Жемилев аннексия боюнча референдумдан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин бейформал отурумунда сөз алган учурунда Кырымга бейпилдик күчтөрдү жөнөтүүнү суранган. Кырымда адам укуктарынын абалы начарлап кеткенин буга чейин Human Rights Watch уюму быйыл жарыялаган отчётунда да белгилеген эле. Ай башында жарыяланган отчётто Кремлдин дискриминациялык саясаты 3 багытта жүрүп жатканы айтылат. Алар Кырым аннексиясын колдогон этникалык, диний жана улуттук топторго каршы багытталган. Мындай мамиле билим берүү тармагында байкалып, украин тилиндеги мектептер массалык жабыла баштады. Былтыр 9-октябрда Кырымдын билим берүү министри Наталья Гончарова жарым аралда украин тилинде билим алууга суроо талап кескин азайганын жөө кылып, мектептерде бул предметтин кыскартылганын билдирген. Мындан сырткары маалыматтык жаатта чектөөлөр орун алып, жарандар орусиялык каражаттардан башка альтернативалуу булактардан ажыратылган. Симферополда жайгашкан Кырым татарларынын АТР телеканалы бир нече жолу тинтүүгө алынды. Акыркы жолу быйыл январда белгисиз адамдар канал имаратына кирип, каналдын архиви сакталган компьютердик серверди алууга аракет кылышкан. Human Rights Watch'тун маалыматы боюнча Кырым аннексалангандан тарта жарандардын өз пикирин билдирип, ар кыл акцияга чыгуу эркиндиги да чектеле баштаган. Бул багытта кылмыш кодексине өзгөртүү киргизилип, ага каршы чыккан Орусиянын аймактык бүтүндүгүн бузууга аракет кылды дегенге менен камакка алынмакчы. Кырымдык укук коргоочу Андрей Креско эл аралык уюмдун отчёту чындыкка жакын экенин айтып, өз укугу үчүн күрөшүүгө аракет кылгандар куугунтукка калып жаткандыгын билдирүүдө.
В первую очередь, наверное, стоит отметить сокращение возможностей.
Алгач болуп, ар кыл массалык иш-чараларга киргизилген чектөөнү айтсак болот го. Бул жаатта бир катар чектөөлөргө туш болуп жатабыз. Ал эми белгилүү бир уюм же өкүлчүлүктөр таптакыр эле мындай укуктан ажыратылган. Ошону менен бирге эле сөз эркиндигинин кысымга алган жетиштүү эле окуялар болду деп айтсак жаңылышпайбыз.
Много было случаев, влияющих на.
Муну менен катар Кырым аннексиясы ишке ашкан соң Украина жарым аралга таза суу берүү жана электр энергиясы менен камсыз кылууну токтотуп койгон учурлар болду. Бул Киевтин Орусияга карата ачуусун чыгаруу катары бааланды. Ошол эле учурда Орусиянын Кырым менен кара жол аркылуу байланыш мүмкүнчүлүгү да жок. Бул жаңы борбору Москва болуп калган кырымдыктардын түйшүгүн көбөйтүүдө. Учурда жаңжал жүрүп жаткан Донецкке жакын жердеги Мариуполь шаарында дал ушул кара жолду камсыз кылуу максатында өз көзөмөлүнө алууну көздөп жатканын украиналык адистер айтып келишет. Анткени Мариуполь Азов деңизинин жээгиндеги стратегиялык порттук шаар. Эгер ал орусиячыл жикшилдердин колуна тийсе, Орусиянын Кырым менен кургактан байланышуусуна жол ачылат. Ошол учурда Орусия аннексиясына каршы кырымдыктардын учурдагы украин бийликтерине дагы доомату арбын. Талдоочулардын айтымында Кырымды колдон алдырган бир жылдын ичинде Украина жарым аралды кайтарып алуу боюнча эч кандай план иштеп чыккан эмес. Өкмөттүн Кырымды бооруна тартуу же реинтеграция стратегиясы болбогон үчүн бул аймакта баш көтөргөн украиначыл күчтөрдүн да деми басылып, тагдырга моюн сунууга аргасыз болду дешет эксперттер. Киевтеги эксперт Виктор Небеженконун айтымында учурда Киевтин Кырымды ойлогонго чама чаркы деле жетишпей турат.
Конечно, надо быть объективным, что украинская власть исключительно...
Албетте, бул жерде объективдүү болсок, учурда Украин бийлиги толугу менен чыгыштагы жаңжалга жана жикчилдер маселесине көңүл буруп, Крым жөнүндө ойлогонго деле чамасы келбей атат. Жалгыз гана маал-маал менен өлкө жетекчилери бул боюнча чыгып сүйлөп, эл аралык коомчулуктун эсине салып келет. Мен Киевтин Крымды кайра кайтарып алуу же ага көңүл бурдуруу боюнча атайын планы жок деген пикирге кошулам. Бирок мунун объективдүү себеби бар. Анткени бүтүн өлкө чыгыштагы Орусия жана ал колдогон жикчилдер менен жаңжалга көңүлүн буруп турат. Бирок чыгышта тынчтык орнотулган соң дароо Крым маселеси кайрадан актуалдашат деп терең ишенем.
Крымский вопрос начнется актуализироваться очень быстро.
Украин бийликтери болсо эртеби кечпи Крымды кайтарып алабыз деген үмүтүнөн кайта элек. Президент Петро Порошенко 9 мартта мамлекеттик телеге берген маегинде белгилүү бир убакыт өткөн соң крымдыктар Украинага өздөрү кошулат деп билдирди. Президенттин жөөсүндө өз өлкөсү Европанын өнүгүү жолуна түшүп, элдин жашоосу оңолгон соң жакшы жашоодон көзү каткан крымдыктар Орусиядан өздөрү бөлүнүү маселесин көтөрүп чыгат.
Биз Крымды кайтарып алмайынча эч кандай жеңиш тууралуу сөз кылбайбыз. Крымды кайтарып алуу үчүн бир катар кадамдарды жасашыбыз керек. Биринчиден, учурда орус атайын кызматтарынын кыйноосуна кабылган ар бир украиналыкты, Крым татарын жана Крым активисттерин коргошубуз керек. Ал жактагы украиналык мүлктү мамлекеттики болобу, корпоративдик болобу, юридикалык жактан коргоого алышыбыз керек. Бул боюнча мен өкмөт жана юстиция министрлиги чет өлкөлүк юристтер менен бирге Украинанын кызыкчылыгын коргоонун тактикасын иштеп чыгышы керек деп ойлойм.
Акыркы бир жыл ичинде жөнөкөй крымдыктар үчүн дал ушундай өзгөрүүлөр менен эсте калса, бул окуядан орус жана украин бийликтери кандай сабак алды? Бул суроону Киевтик саясий талдоочу Вадим Карасевге жолдодук.
Урок следующий, что нужно...
Украина төмөнкүдөй сабак алды деп ойлойм. Аймактарга көбүрөөк көңүл буруу керек. Ал эми орус тилдүү аймактар үчүн өзүнчө бир саясат иштеп чыгып, жүргүзүү керек. Украиндештирүү деген ураандарды жөнү жок колдонбоо керек. Анан албетте экономикалык жана социалдык абалды жакшыртуу керек. Эгер абал жакшы болсо, Крым авантюрасы сыяктуу куйтулукту ишке ашыруу кыйын болот.
Решиться на подобного рода авантюры.
Ал эми москвалык саясий эксперт Дмитрий Орлов Крым окуясынан Орусиянын алган сабагы менен жыйынтыгын төмөнкүчө санады.
Я думаю, в политическом смысле три главных результата достигнуты за эти 100 дней. Первое – создание российских властных институтов.
Мен саясий мааниси жагынан алган Орусия үчүн үч жыйынтыкты бөлүп көрсөтүүгө болот. Биринчиден, Орусияга караштуу эки аймактык бирдик пайда болуп, борбордук бийликке толук менен баш ийип жатат. Бул Крым жана Севастополь. Экинчиси Крымдын саясий мейкиндигинин реинтеграциясы ишке ашты. Үчүнчүсү болсо Орусия аскердик алкакта жаңы артыкчылыкка ээ болду. Мурун Севастополь Украинанын курамында болуп, бул аймакта толук көзөмөл жүргүзүлбөсө, бул ирет толук көзөмөл ишке ашты.
Ошентип, бир жыл мурдагы Крымдын бир тарабы айткандай аннексияланышы же экинчи тарап түшүндүрүп көндө тарыхый тамырын табышы дүйнөлүк саясий абалды өзгөртүп, чиелешкен эл аралык маселени пайда кылды. Бирок муну менен эле токтобостон, Украинанын чыгышында Москва колдогон жекшилдер менен өкмөттүк аскерлер арасында куралдуу тирешүүлөр башталды. Былтыр апрелден бери жүрүп жаткан бул калаабада 6000 көп адамдын өмүрү жайран болду. Бүгүн Донецк жана Луганск облустарынын көпчүлүк бөлүгү жекшилдердин кол астында. Украина өкмөтү жана батыш Москва жекшилдерге жамынып, бул аймактардагы кырдаалды дагы узак мезгилге чайпап тура берет деп кооптонушат.
Крымдын Украинадан Орусия тарабынан аннексияланышынын бир жылдыгына арналган өңүт программасын кабарчыбыз Бакыт Асанов даярдады.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолду темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Мобилдик байланыштан бизди Азаттык чекети мобил дарек аркылуу тапсаңыздар болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы эфири соңуна келип жетти. Бүгүн уктурууларды мен Рахат Кенешев алып бардым. Үнү режиссёру Максат Акмажан уулу болду. Бүгүн 18 март, шаршемби, Кыргызстандын аймагында күн ачык болот. Бишкекте 12-14 градуска чейин жылыйт, ава Бишкекте азыр саат 9 болду. Саламатта калыңыздар.